Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και του ορισμού του πέναλτι. Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα του Μάρτη, 31 Μαρτίου, με Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Δημήτρη Χιάτρα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Καλησπέρα.
Πώς είμαστε?
Καλά είμαστε, εντάξει, Παρασκευή. Όσο να το κάνεις, είναι έτσι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Ναι. Να πούμε ότι στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα προεόρτια της αγωνιστικής που έχουμε το Σαββατοκύριακο, αφού κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο βέβαια για την Εθνική Ελλάδας, καθώς ξεκίνησαν οι επίσημες υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Euro του 2024. Και βέβαια και ένα σχολιάκι, νομίζω ότι πρέπει, για τα όσα τραγελαφικά και αηδιαστικά, θα έλεγα εγώ, ζήσαμε στην σύσκεψη της ΕΠΟ. Πριν όμως από αυτά, να περάσουμε να ακούσουμε τη σημερινή μουσική επιλογή. Λοιπόν, ακούμε το τελευταίο άλμπουμ του Yngwie Malmsteen, το Parabellum, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Ιουλίου του 2021 και είναι το 22ο άλμπουμ της solo καριέρας του Yngwie Malmsteen, με το συγκρότημά του βέβαια Rising Force. Λοιπόν, και βέβαια να περάσουμε τώρα...
Η κυκλοπαίδεια είσαι ρε μπαγάσα.
Καλά, εντάξει, παίρνουμε τα αντίστοιχα στοιχεία...
Άσε να σε περνέψω λίγο.
Από τον Καζαμία. Από τον Καζαμία.
Κάθε φορά με εκπλήσεις.
Λοιπόν, τώρα που είπες κάθε φορά με εκπλήσεις, και εμείς έχουμε να πούμε ότι κάθε φορά δοκιμάζουμε και μια καινούργια έκπληξη με τους παράγοντες που διοικούν τη ΣΠΑΕ.
Σίγουρα την έκπληξη.
Με αφορμή τα όσα είδαμε. Αρνητική εννοώ, ρε παιδί μου, με φωνή τόσο είδαμε στην τελευταία σύσκεψη της ΕΠΟ. Εντάξει, όπου είχαμε μια σειρά από επεισόδια που πόσο άλλο να πέσει ο πύχης, ας πούμε. Πόσο άλλο
μάλλον έχει.
Έχει πολύ ακόμα να γεμπάσουμε πάτο, λες.
Κάθε φορά νομίζω ότι πάμε σε καινούργια επίπεδα.
Ναι, δυστυχώς.
Πέφτουμε έναν όροφο, να το πω έτσι.
Ναι.
Πέφτουν, αυτοί πέφτουν. Τώρα εμείς δεν μας βάζουν στο ίδιο.
Απλά προκαλούν μεγαλύτερη αηδία στον κόσμο που τους παρακολουθεί, ας πούμε, και στους φιλάθλους.
Δηλαδή, το έχουμε πει ότι, καλά, προφανώς το λέγαμε και εκτός αέρα, είναι επιχειρηματικές κόντρες και οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν πίσω από τη βιτρίνα του ποδοσφαίρου και των ομάδων γι' αυτό. Και σκυλιάζουν και τρώγονται σαν τα κοκόρια κάθε φορά οι πρόεδροι των ΠΑΕ. Αλλά τι να πω, δηλαδή σε όλο τον κόσμο υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα, κόντρες οικονομικές. Είναι, το ποδόσφαιρο ανήκει, ας πούμε, σε μεγάλους καρχαρίες. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή όλο αυτό το σοου, το κακόγουστο με τις φούστες, με τις βρισχές, με τα καραγκιοζηλίκια, όλα αυτά, τι να πω, δεν νομίζω ότι γίνεται πουθενά αλλού.
Εγώ σίγουρα δεν γίνεται πουθενά αλλού.
Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πεζοδρόμιο τελείως, και είναι προσβλητικό για το πεζοδρόμιο. Απόπατος.
Ναι.
Απόπατος πραγματικά.
Σκέψου δηλαδή όπου αυτά μαθαίνουν και στο εξωτερικό, τι γνώμη έχουν όχι οι παράγοντες, γιατί και αυτοί, εντάξει, και οι γραβάτες και τα κοστούμια σαπίλα.
Ναι, ρε παιδάκι μου, μπλεγμένοι είναι όλο το, και το σύστημα αυτό το, και τη UEFA και τη FIFA, το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
Παιδί,
είναι βρώμικο και βουτυγμένο στο χρήμα και στο αίμα.
Σκέψου τους φιλάθλους,
μέχρι το λαιμό.
Τους φιλάθλους, λέγω, σου λέω, των άλλων χωρών. Τι γνώμη αποκτούν για το πρωτάθλημά μας. Και με διάφορα άλλα, και πολλά άλλα.
Ναι, εντάξει, πρέπει να.
Από το γεγονός ότι φέρουμε ξένους διαιτητές, ας πούμε, αντί να έχουμε Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια μας. Από το γεγονός ότι τα πρωταθλήματα διακόπτονται στη μέση της χρονιάς και δεν ξέρουμε αν και πότε θα ξαναρχίσουν. Πόσες ομάδες θα ανέβουν και πόσες θα πέσουν από κάθε κατηγορία. Όλα αυτά είναι υποαίρεση κάθε φορά.
Το τελικό κυπέλλου κάθε χρόνο που
σωστά.
Γίνεται σύριαλ.
Σωστά. Πού θα γίνει.
Τον μπάς αυτό.
Καλά.
Αν θα γίνει.
Τελική σε γήπεδα 10.000 θέσεων στον μπάσκετ, σου λέω εγώ, και να γίνονται με 800 θεατές κατέρωθεν και διάφορα άλλα τέτοια μαγικά.
Αυτό ήταν το καλό σενάριο, που δεν έχουμε πάει και σε τελικούς, σου θυμίζω, και κλεισμένων των θυρών.
Έτσι. Δηλαδή, όλα στην Ελλάδα αυτά, έτσι. Μόνο στην Ελλάδα. Εκεί που όλα αυτά τα παιχνίδια είναι γιορτή σε όλες τις χώρες, εδώ γίνεται πολέμος.
Και μετά βλέπεις ότι συμπεριφέρονται έτσι οι ισχυροί άνδρες των ομάδων. Τι να περιμένεις μετά από τους οπαδούς και τους χουλιγκάνους. Έτσι. Τι να περιμένεις δηλαδή άμα ο πάτος είναι οι ίδιοι οι πρόεδροι.
Ναι.
Αυτό που έλεγα πριν, ότι η FIFA, UEFA, αξιωματούχοι, σε άλλες χώρες. Προφανώς και υπάρχουν σκάνδαλα οικονομικά, χρηματισμοί, διαφθορά, ίντριγκες επιχειρηματικές. Υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο, γιατί όπου υπάρχει καπιταλισμός, όλα αυτά τα φαινόμενα είναι σύμφυτα. Γεννιούνται από το ίδιο το σύστημα. Άρα, παιδάκι μου, τουλάχιστον γίνονται πολύ πιο και καλυμμένα, ας πούμε, και χωρίς να γίνεται reality όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δεν μαζεύονται πουθενά σε άλλη χώρα του κόσμου να πηγαίνουν τώρα οι πρόεδροι να πετάνε φούστες στη μούρη του Προέδρου της Ομοσπονδίας να βρίζονται, να φτύνονται.
Εδώ δεν ξέρουμε καλά τους Προέδρους των ομάδων στο εξωτερικό.
Εντάξει, όπου τους ξέρουμε, κάποιους ξέρουμε. Τους έχουμε μάθει τα κάποια χρόνια, τέλος πάντων. Υπάρχει μια αστική ευγένεια, να το πω έτσι. Που είχε πει και ο μεγάλος Βαγγέλης Μεμαράκης πριν από χρόνια. Αστική ευγένεια, να όμως. Εδώ έχει πάει περίπατο η αστική ευγένεια. Δεν υπάρχει.
Λοιπόν, εντάξει.
Ούτε αξιοπρέπεια, ούτε αξιοπρέπεια, δηλαδή δεν ντρέπονται.
Και μετά, εντάξει, γίνανε όσα γίνανε έτσι, και μετά το κράξιμο που έπεσε παντού, γιατί μόνο κράξιμο πρέπει να πέσει, επιχείρησε να δικαιολογηθεί η παλιά Ολυμπιακός, κάνοντας το ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, καλύτερα πες, δεν θέλω να ζητήσεις συγγνώμη, μην μιλάς τίποτα καλύτερα. Μιλές τίποτα παρά από αυτά που είδαμε, τα τραγικά, ας πούμε, και τα αστεία.
Τέλος πάντων.
Να σου πω.
Και έχει και από την άλλη μεριά μετά του στρατούς από τους Παπαγάλους.
Καλά, εντάξει. Οι πληρωμένοι κομμουνιστοφόροι.
Και ένθεν.
Ναι. Γιατί παντού υπάρχουν αυτοί.
Άμα σκεφτείς βέβαια ότι τέσσερις από τους έξι που συμμετείχαν έχουν δικό τους τηλεοπτικό σταθμό.
Καταλαβαίνεις την κατάσταση.
Κανάλια με τα ραδιόφωνα, εφημερίδες, site, περιοδικά.
Και πρόσεξε.
Κλακαδόρους.
Και σε κάθε αγωνιστική, ειδικά όταν έχουμε ντέρμπι, βλέπεις το κανάλι του ενός να λέει, ξέρω εγώ, για μια φάση ήταν πέναλτι και το άλλο να λέει δεν ήταν πέναλτι.
Το άλλο να λέει ήταν. Ναι, καλά, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει.
Με αντίστοιχους κριτικούς. Απίστευτο.
Ναι, μα εντάξει, είναι κωμικοτραγικό. Εντάξει, αυτό πλέον είναι στα όρια της σάτιρας οι αθλητικές εκπομπές σε κάθε κανάλι. Είναι σατυρικό. Έχουμε πει σε σατυρικό είδος.
Γι' αυτό οι υγιώς σκεπτόμενοι οπαδοί και φίλαθλοι, επειδή ευτυχώς οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου είναι πολύ απλοί και γνωστοί σε όλους, να πιστευόμαστε μόνο τα μάτια μας και να κλείνουμε τα αυτιά μας σε κάθε είδους.
Ναι, είναι μόνο για ψυχαγωγία. Έτσι. Να τις βλέπετε αυτές τις εκπομπές.
Καλά, εγώ έχω πάψει εδώ και χρόνια να τις βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, εντάξει ρε παιδάκι μου, όσοι θέλουν την Κυριακή το βράδυ να δούνε κάτι και δεν θέλουν να δούνε ταινία ή δεν ξέρω εγώ, ότι δεν θέλουν να δούνε κάποιο ξένο αγώνα που μπορεί να έχει και θέλουν να περάσουν ευχάριστα, να βάζουν αυτό, αλλά να το βλέπουν υπό τη μορφή κωμωδίας, αντί να βλέπουν μια σατυρική εκπομπή.
Σωστά, που ούτως ή άλλως.
Αντί να, δηλαδή πως είναι η Ελληνοφρένεια.
Α, οκ, okay, ναι.
Δεν μπορεί να δουν Mega, Open. Ο Sky δεν έχει πια αθλητική εκπομπή. Μόνο το Mega και το Open.
Με το Sky δηλαδή, μιλάμε ούτως ή άλλως.
Μετά, έχει χάσει ο Ολυμπιακός, βάζεις Mega. Έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, βάζεις Open.
Και ούτω καθεξής.
Λοιπόν,
εντάξει, πολύ ασχοληθήκαμε.
Και πάει ανάλογα το έργο.
Και πολύ ασχοληθήκαμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε με την αγωνιστική δράση.
Και εθνική δεν είπαμε.
Ναι, με την εθνική, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πριν ξεκινήσουμε με την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου, να κάνουμε και ένα σχόλιο για την Εθνική Ελλάδας Μιτσάρα, γιατί είχαμε την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τα αποκομματικά του Euro του 2024, η οποία Ελλάδα βέβαια παίζει σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, το έχουμε ξαναπεί, με Ολλανδία,
Γαλλία, Ολλανδία, Γιβραλτάρ
και Γιβραλτάρ.
Ευτυχώς
που ξεκινήσαμε νικηφόρα με τον πιο δύσκολη μάνα του ομίλου. Οπότε.
Και με τριάρα.
Και με τριάρα κιόλας. Εμφατική νίκη.
Εκτός έδρας.
Δηλαδή, σκέψω ότι ρίξαμε 3 γκολ στο Γιβραλτάρ, που είναι η τελευταία νομίζω ομάδα που έχει μπει στους κόλπους της FIFA. Και.
Δεν νομίζω. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε χάσει το παρελθόν.
Απίστευτο, έτσι. Και μιλάμε τώρα.
Από το Γιβραλτάρ.
Το Γιβραλτάρ, η οποία μια βραχονισίδα, ένας βράχος είναι στην ουσία.
Και δεν είναι κράτος.
Ναι, δεν είναι κράτος. Διοικητικά ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Και προφανώς δεν έχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είναι κάτι. Είναι
το εντυπωσιακό όμως είναι ότι.
Αστυνομικοί, ψαράδες.
Ναι, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το μικρό, το μικροσκοπικό. Πώς να το πούμε τώρα. Έδαφος, ας το πω έτσι.
Ναι.
Έχει δικό το πρωτάθλημα, δηλαδή έχει ομάδες, ας πούμε. Έχει πολλές ομάδες.
Κοίταξε να δεις, είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ πιο οργανωμένοι και πολύ πιο σοβαροί από εμάς.
Ναι, εντάξει, okay. Δεν διαφωνώ.
Από λοιπόν, το δικό μας το.
Θετικό το ντεμπούτο.
Μην το πω.
Της Εθνικής.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν προσφέρεται και για συμπεράσματα.
Δεν προσφέρεται, εσύ. Είναι πολύ αδύναμος ο αντίπαλος, αλλά. Είναι θετικό με την έννοια ότι η Εθνική ήταν ορεξάτη, ήταν συνέχεια προσπαθούσε να σημειώσει τέρμα, έκανε πολλές τελικές προσπάθειες, έχασε αρκετές ευκαιρίες, ήταν ορεξάτη. Αυτό και από μόνο του για μένα. Ναι, αυτό από μόνο του για μένα είναι θετικό, γιατί μιλάμε πάντα για την Εθνική Ελλάδα, έτσι που όλα τα χρόνια καταλαβαίνεις.
Όμως στο φιλικό με τη Λιθουανία που έκανε 30 τελικές και έμεινε στο 0-0.
Και πάλι να σου πω κάτι, δεν με πειράζει που έμεινε στο 0-0.
Με αντίπαλο που πάλι πολύ χαμηλής δυναμικής βέβαια.
Ισχύει, αλλά το γεγονός ότι έχασε πολλές ευκαιρίες σημαίνει ότι είχε όρεξη. Μιλάμε πάντα για την Εθνική Ελλάδα. Μιλάμε πάντα για την Εθνική Ελλάδα, Μίτσο, που πονούσαν τα μάτια μας κάθε φορά, έτσι, που αδυνατούσε να φτάσει έστω και σε μια τελική προσπάθεια. Γι' αυτό το λέω.
Κοίταξε, δύο παρατηρήσεις έχω. Η μία είναι ότι σε κανένα από τα δύο μάτς, και στο παιχνίδι με τον Γιβραλτάρ που και έβαλε τα τρία, και στο παιχνίδι με τη Λιθουανία που έμεινε στο 0, ισορία τελικών ευκαιριών, αλλά δεν έχει κανένα γκολ από center for.
Ναι.
Δηλαδή τα center for μας δεν σκοράρουν. Και στα προηγούμενα παιχνίδια το έχουμε δει, δηλαδή από τους παίχτες που παίζουν κορυφή δεν παίρνουμε γκολ, που είναι ζήτημα. Δεύτερη παρατήρηση, θεωρώ ότι θα έπρεπε για το φιλικό παιχνίδι να έχει επιλεχθεί ένας πολύ πιο δυνατός αντίπαλος, δεδομένου ότι η Εθνική από εδώ και πέρα έχει να αντιμετωπίσει δύο μεγαθύρια.
Ισχύει.
Τη Γαλλία και την Ολλανδία και μια πολύ σκληρή ομάδα όπως η Ιρλανδία που στους Γάλλους στο δεύτερο παιχνίδι που παίξανε στον Όμιλο τους έβαλε πολύ δύσκολα. Η Ιρλανδία έχασε με 1-0 με το ζόρι στο ναι. Δουβλίνο.
Ναι, ναι.
Και ήταν καλή ομάδα η Ιρλανδία, έχει παρουσίες τα τελευταία χρόνια σε Euro σε αντίθεση με εμάς και δεν θα είναι καθόλου εύκολη αντίπαλος. Πόσο μάλλον φυσικά Γαλλία και Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι η Γαλλία τη συνέντρεψε την Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι που παίξαν την ίδια μέρα που παίζαμε εμείς με το Γιβραλτάρ, έφαγε 4 γκολ οι Ολλανδοί από τους τρικολόρ. Και νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε διαλέξει ένα πιο δυνατό.
Σε αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση, έτσι. Εγώ το περίμενα.
Σοκ, εντάξει, σοκ είναι.
Ρε παιδί μου, νίκη της Γαλλίας, την περίμενα. Δεν είναι έκπληξη νίκη της Γαλλίας, αλλά με τόσο μεγάλο σκορ.
Εγώ το περίμενα, ναι, γιατί okay, είναι καλύτερη ομάδα, αλλά 4 γκολ, πολλά. Πολλά. Με Εμπαπέ αρχηγό πλέον της Εθνικής Γαλλίας. με το περιβραχιόνιο, νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε επιλέξει έναν αντίπαλο να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε κάποιον πιο ισχυρό από τη Λιθουανία, που δεν τη λες και από το Σφαιρομάνα, μπασκετο μάνα σίγουρα.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Άμα παίζαμε μπάσκετ θα ήταν πολύ δυνατό τεστ. Τώρα στο ποδόσφαιρο.
Είπες για την παρουσία της Ιρλανδίας σε Euro κτλ. Θυμάμαι. Ακόμα το θυμάμαι την πολύ καλή ομάδα που είχε η Ιρλανδία στο Μουντιάλ του 90 στην Ιταλία.
Ναι. Είχε φτάσει μέχρι τους 8.
Με Τόνι Κότι και τέτοια.
Είχε φτάσει στους 8.
Ναι, φοβερή.
Με προπονητή τον Τζακ Τσάλτον, τον αδερφό του μεγάλου Σερ Μπόμπι Τσάλτον, που θέλει να της Εθνικής Αγγλίας.
Μεγάλη μορφή.
Τζακ Τσάλτον, που μεγάλη μορφή βέβαια, παίχτη της Leeds United.
Ναι.
Και πάρα από άπειρες συμμετοχές. Ναι, πολύ, πολύ συμπαθή φιγούρα τότε στην Εθνική Ιρλανδία. Είχε μείνει πολλά χρόνια, νομίζω. Ήταν και στο Μουντιάλ του 94, πρέπει να ήταν.
Δεν θυμάμαι.
Στον πάγκο της Ιρλανδίας.
Θυμάμαι εντυπωσιακές εμφανίσεις της Ιρλανδίας. Ένα εντυπωσιακό γκολ με γυριστό από το Βολ Πλανέ, από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Τόνι Κότι. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι. Και θυμάμαι βέβαια τις εντυπωσιακές, τις πολύ όμορφες εξέδρες που κάνουν οι Ιρλανδοί, έτσι, με τα χρώματα αυτά τα ωραία που έχουν.
Και είχε αποκλειστεί στην οκτάδα από τους Ιταλούς, νομίζω. Με ένα γκολ, πρέπει να είχε χάσει 1-0 από την Ιταλία στο προημιτελικό με γκολ του Τότο Σκυλάτσι.
Του
πρωτοσκόρερ τότε
του ανθρώπου πυροτέχνη.
Στη διοργάνωση.
Ναι.
Ναι, εντάξει, έκανε αυτό το τουρνουά και ψιλοχάθηκε.
Ναι,
και θυμάμαι, υπάρχει ένα. Στο YouTube το έχω δει, όποιος θέλει τώρα, μιας και το φέρει η κουβέντα. Μια πολύ ωραία, έτσι, πρέπει να είναι μία μισή ώρα ένα βίντεο που είχε κάνει το BBC μετά το Μουντιάλ του 90, που ήταν είχε κάνει μια πολύ ωραία ανασκόπηση.
Ναι.
Που είναι φοβερό, δηλαδή δείχνει και τα highlight, πέρα από τα παιχνίδια και τα γκολ, έτσι, έχει πολύ ωραίο ντύσιμο, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μοντάζ, ωραία μουσική, και εκεί δηλαδή έχω δει εκτενή στιγμιότυπα, και θυμάμαι είναι φοβερό που είχαν πάει τότε οι Ιρλανδοί στο Βατικανό.
Επίσκεψη.
Ως καθολικοί φυσικά, να πάρουν την ευλογία του Πάπα.
Εντάξει, okay.
Και έλεγε χαρακτηριστικά τότε, έτσι στο βίντεο αυτό, έλεγε συνάντηση με τους οπαδούς και τους έδειχνε με τους καρδινάλιους και τον Πάπα.
Ναι.
Συνάντησαν, λέει, μερικούς φανς.
Σωστό.
Στη Ρώμη.
Σωστό.
Καλό, πολύ καλό.
Το δεικτικό χιούμορ των Βρετανών.
Ναι. Φοβερό. Έτσι που λέει, λοιπόν, με αυτούς θα κληθούμε να παίξουμε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω ότι υπάρχει αισιοδοξία από τις δηλώσεις του Πογιέτ, δηλαδή, και των ποδοσφαιριστών, ότι υπάρχει. Και καλά κάνει. Από αυτή την άποψη ότι δεν χρειάζεται πανικός, ίσα-ίσα, χωρίς άγχος, καλό θα είναι να παίξουμε. Δεν είμαστε φαβοροί σε καμία περίπτωση, outsider είμαστε.
Ναι, θυμίζουμε ότι περνάνε δύο ομάδες, έτσι.
Δύο πρώτες, και έχουμε και μια καβάτσα μέσω του Nations League. Που okay. Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό σενάριο.
Δεν υφίσταται πλέον τα μπαράζ μεταξύ, ξέρω, των καλύτερων τρίτων και τα λοιπά, όπως είχαν με παλιά.
Νομίζω όχι. Θα περνάσουν οι δύο πρώτοι απευθείας και υπάρχουν τέσσερα, νομίζω, εισιτήρια που θα δοθούν μέσω των play-off του Nations League.
Μάλιστα.
Που θα είναι ένα μικρό τουρνουαδάκι.
Ναι. Αντί λοιπόν να έχουμε αυτό με τους καλύτερους τρίτους, έχουμε αυτό με τον Nations League. Οκ, εντάξει.
Ναι, παίζεται. Ίσως πιο πιθανό, νομίζω, είναι να διεκδικήσουμε εκεί να πάρουμε κανένα εισιτήριο.
Ναι.
Παρά να μπούμε τώρα δεύτερη σφήνα σε Γαλλία, Ολλανδία και Ιρλανδία, εγώ δεν την βγάζω έξω την Ιρλανδία.
Ναι, σωστά.
Αυτά με την εθνική μας. Έκανε και ντεμπούτο στην Αγία Σοφιά. Πρώτο παιχνίδι της εθνικής στην Αγία Σοφιά.
Ναι, είχε λαό,
γιατί στην Φιλαδέλφια.
Είχε αρκετό κόσμο, δεν ξέρω αν γέμισε.
Είχε, εντάξει, λογικό. Ο κόσμος δηλαδή πήγε να πάει να δει το καινούριο γήπεδο, και όσοι αεκτζίδες μπορεί να μην έχουν προλάβει ακόμα να βρουν εισιτήρια, γιατί είναι τα παιχνίδια κατάμεσο το γήπεδο στο πρωτάθλημα, αλλά και εντάξει και φίλοι άλλων ομάδων προφανώς.
Αυτό σου λέει, ήταν ευκαιρία και για Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και άλλων ομάδων φιλάθλους.
Ναι,
να πάνε σε αυτό το γήπεδο, έτσι.
Γήπεδο εννοείται. Ωραία, να δούμε. φαντάζομαι στα παιχνίδια, ειδικά με Γαλλία και με Ολλανδία, θα είναι, θα είναι γεμάτο. Και να σου πω την αλήθεια, και εγώ θα επιδιώξω να πάω, ειδικά με τη Γαλλία. Να, εντάξει, ευκαιρία τώρα να, δεις το, να δούμε Εμπαπέ από κοντά.
Και άλλο σήμερα.
Είναι ο superstar τώρα, αυτό είναι.
Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Φαινόμενο.
Αλλά και, και η Ολλανδία, ας πούμε, που παρότι δεν έχει κανένα superstar αυτή τη στιγμή,
ναι,
δεν πάβει να είναι Ολλανδία.
Ωραία, εντάξει, λοιπόν.
Θα είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια.
Λίγο μουσική και επανερχόμαστε με, με τα play-off. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε με τα play-off. Εκεί θα αναφερθούμε πρώτα, που θα έχουμε τα τρία παιχνίδια την Κυριακή. Άλλωστε έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι των δικεφάλων στη Θεσσαλονίκη, 7:30, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ένα πρώτο σχόλιο και το προγνωστικό, yeah. Μιτσαρά.
Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της, της αγωνιστικής. Πέρα ότι είναι το πιο αμφίροπο, σίγουρα είναι το μεγάλο ντέρμπι. Και το λέω ότι είναι και αμφίροπο, γιατί και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τα δύο παιχνίδια σε Φιλαδέλφια και Τούμπα έληξαν με το ίδιο σκορ υπέρ του γηπεδούχου, 2-0, και νομίζω ότι ήταν και έτσι πάνω κάτω παρόμοια όσον αφορά το ποιος κυριάρχησε. Αυτός δηλαδή που και η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι ήταν αρκετά καλύτερη του ΠΑΟΚ, το πάτησε, να το πω έτσι, σε ποδοσφαιρική αργό, και αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, ήταν πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ που και επέβαλε το ρυθμό του και πέτυχε και τα δύο γκολ και πήρε το παιχνίδι. Οπότε είναι τώρα, έτσι να το πω, είναι ένας γρίφος το πώς θα προσεγγίσουν το παιχνίδι οι δύο προπονητές, οι οποίοι, εντάξει, είναι πολύ καλοί και οι δύο. Μας έχουν συνηθίσει και σε κόλπα και σε... Εντάξει, βέβαια ο Αλμέιδα είναι πιο εντός εισαγωγικών προβλέψεων, ο Λουτσέσκου κρύβει καμιά φορά έτσι εκπλήξεις στην προσέγγιση των παιχνιδιών. Και οι δύο καίγονται όμως, δεν νομίζω ότι η ισοπαλία βολεύει κανέναν έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ, σε περίπτωση που χάσει, μπορεί να βρεθεί ακόμα και τέταρτη, εκεί που πριν από τρεις αγωνιστικές ήταν πρώτη.
Ναι.
Και ο ΠΑΟΚ, αν έχει αυτός αρνητικό αποτέλεσμα, αν χάσει δηλαδή, θα κάνει πάλι ένα βήμα πίσω, εκεί που πλησιάζει στην κορυφή θα μείνει ξανά πίσω και θα δυσκολέψει και το πράγμα με μια ήττα εντός έδρας. Επίσης το Χ πάλι δεν βολεύει κανένα, βολεύει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Να σου πω τώρα πάνω σε αυτό. Αν έρθει το μάτς διπλό ή Χ, νομίζω είναι καταδικαστικό για τις ελπίδες του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί λογικά ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το Βόλο στη Λεωφόρο, θα πάει στους 65 βαθμούς.
Και εγώ με αυτό το σκεπτικό.
Ναι, θα πάει στους 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ άμα χάσει θα μείνει 57. 8 βαθμοί δεν καλύπτονται κατά τη γνώμη μου.
Εντάξει, ποτέ μιλάς ποτέ.
Ούτε
δέρμι.
Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να χάνουν όλοι και να κερδίζει αυτό συνέχεια. Εντάξει.
Ναι.
Ούτε και το Χ τον βολεύει. Δηλαδή και το Χ θα είναι απαγορευτικό πλέον για τη συνέχεια τον ΠΑΟΚ. Θα είναι στο μείον 7. Το Χ όμως για την Άκρη θα είναι απαγορευτικό. Θα μείνει στους μείον 4. Διαφορά που καλύπτεται πολύ άνετα στα επόμενα ντέρμπι.
Ναι, εντάξει, όντως το Χ για την ΑΕΚ δεν είναι τραγικό αποτέλεσμα. Είτε θα τη βάλει σε.
Και ακόμα και να χάσει. Ακόμα και να χάσει. Είτε μείον 4 είτε μείον 5.
Ακόμα και να χάσει, δεν είναι τα φόπλακα.
Αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι διαφορά που καλύπτεται.
Για το πρωτάθλημα, ναι. Αλλά εντάξει, θα είναι και ψυχολογικό το disadvantage να αν κερδίσουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Να μείνει τόσο πίσω.
Ναι.
Πίσω, τέλος πάντων, όχι, δεν θα ανοίξει πολύ η ψαλίδα. Αλλά το να βρεθείς από πρώτος, τέταρτος, σε τρεις αγωνιστικές είναι λίγο, είναι βάρη. Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει τώρα δύο σερί αποτελέσματα, τέλος πάντων, που έμεινε χωρίς νίκη απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μία ήττα, μία ισοπαλία στην έδρα της. Έσπασε και το ΑΕΤ, το σερί,
ναι, ναι.
Το νικηφόρο κτλ. Υπάρχει έτσι και μια μουρμούρα και μια, όχι γκρίνια, μια ανησυχία στην περιραίουσα ατμόσφαιρα στους κυτρινόμαυρους. Και εντάξει, νομίζω είναι και ένα παιχνίδι που το περιμένουν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ για να δουν αν μπορεί να βγάλει αντίδραση η Ένωση μετά τα κακά αποτελέσματα που είχε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που απόλεσαν και την κορυφή. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα να δούμε από την πλευρά της ΑΕΚ αν θα είναι τελικά έτοιμος ο Λιβάη Γκαρσία. Έχουν προκύψει και άλλα προβλήματα και με το Μουκουτί και με το Βίντα και με τον Κατσίνοβιτς και με το Φανφέρτ, προβλήματα τραυματισμών εννοώ.
Ναι.
Ο Γκαρσία έκανε χθες πρώτη φορά ολόκληρη προπόνηση γιατί ταλαιπωρούνταν και αυτός από τον τραυματισμό που είχε υποστεί και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ακόμα και εκείνο το 20 λεπτό δεν τον βοήθησε, τον πήγε πίσω όσον αφορά τον τραυματισμό. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Από τον ΠΑΟΚ ο Ίγκασον από ό,τι είδα είχε θεματάκια που μάλλον τα ξεπέρασε, που είναι κομβικός παίχτης για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Θυμίζω στο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια είχε λείψει, νομίζω είχε λείψει ο Ίγκασον από το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ και είχε ζητήματα τότε ο δικέφαλος του Φορά.
Σωστά, ναι.
Θα είναι σκακέρα το παιχνίδι.
Ναι, βέβαια όλες αυτές οι αναλύσεις που κάνουμε είναι υπό το σκεπτικό ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει το Βόλο. Γιατί έτσι και δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός το Βόλο και έχουμε γκέλα δηλαδή.
Θα γίνει ανεξάρτητα το αγωνιστικό, την αγωνιστική προσέγγιση. Τα βαθμολογικά σενάρια, ναι, εντάξει, είναι σενάρια.
Θέλω να πω ότι έτσι και δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι το λογικό, θα γίνει ο κακός χαμός με τα Μιτσάρα, θα γίνει ο χαμός. Όπως και να έρθουν τα άλλα παιχνίδια, όπως και να έρθουν, ό,τι αποτελούν να κάνουν.
Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Λογικά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός το Βόλο στη Λεωφόρο. Οτιδήποτε άλλο θα μου προξενήσει
πούμε
μεγάλη έκπληξη. Όπως πιστεύω θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός τον Άρη στο Καραϊσκάκι. Έτσι,
ναι.
Για να το.
Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία, τον playoff, 6 ώρα την Κυριακή, το απόγευμα στη Λεωφόρο. 7.30 πάω ΚΑΚ και 9 η ώρα κλείνει η αυλαία με το Ολυμπιακός Άρης, το δεύτερο πιο σημαντικό παιχνίδι. Τον play-off και εγώ νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα και με τον κόσμο στο πλευρό του Ολυμπιακός θα φτάσει στο τρίποντο.
Εντάξει, είδαμε και είναι πρόσφατες οι μνήμες και από αυτά τα αλλεπάλληλα παιχνίδια που δώσανε για πρωτάθλημα και κύπελο που ήταν 3 μαζεμένα.
Ναι.
Που παρότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν και πολύ καλός, ο Άρης δεν κατάφερε ούτε να τον κερδίσει ούτε να του βάλει γκολ. Δεν νομίζω ότι τώρα που η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος με τη βαθμολογία να είναι έτσι όπως είναι με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί ξεκάθαρα το πρωτάθλημα θα καταφέρει ο Άρης να του πάρει βαθμούς.
Έχοντας και ψυχολογικό αβαντάζ πλέον ο Ολυμπιακός γιατί επιτέλους νίκησε σε ντέρμπι, έτσι, γιατί αυτό ήταν που το έλειπε.
Ναι, εντάξει, έχει πάρει και την νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχει βελτιωθεί και αγωνιστικά, έχει και την ψυχολογία. Δεν είναι και ο αντίπαλος, δηλαδή ο Άρης πιο πολύ έχει το νου του μου φαίνεται στην επόμενη σεζόν παρά στην τωρινή.
Να σου πω, επειδή πώς θα λένε, έχει ένα κίνητρο ο Άρης, γιατί το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί δεν είναι ξεκαθαρισμένο.
Συμφωνώ.
Δεν νομίζω ότι. Πιστεύω θα βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Απλά πιστεύω ότι στο τέλος ο Ολυμπιακός θα πάρει το τρίποντο.
Ναι, ναι. Και εγώ το. Εγώ είμαι και ακόμα πιο σίγουρος όσον αφορά.
Δηλαδή είναι και ομάδα που
θα. Δυσκολίας.
Είναι και ομάδα ο Άρης που δεν θα έρθει τώρα να στο Καρισκάκη να παίξει παθητικά. Θα κάνει το παιχνίδι του. Άσχετα ότι θα καταφέρει.
Εντάξει, απλά είδες, έχει μεγάλη δυστοκία.
Σίγουρα.
Δεν είναι πολύ. Δεν είναι δεμένη ομάδα. Ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή το θέλει το παιχνίδι πάση θυσία, δεν είναι τώρα για απώλειες με
ναι,
στο Καραϊσκάκι ειδικά. Οπότε θεωρώ ότι θα το πάρει. Κοίταξε να δεις τώρα. Στον ΠΑΟ ΚΑΕΚ, γιατί αυτό έτσι είναι ο γρίφος, ο άγνωστος χ.
Ναι.
Αυτή τη αγωνιστική, εντάξει, εκτός απρόοπτου πάντα γιατί μπάλα είναι.
Με δυσκολία θα αποφασίσω ποιο σημείο να πω.
Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ. Δυσκολεύομαι να δω διπλό, να σου πω την αλήθεια. Και επειδή πιστεύω ότι θα είναι πολύ έτσι, το θέλουν σίγουρα πολύ και οι δύο ομάδες και θεωρώ δύσκολο να επαναληφθεί το σκηνικό της προηγούμενης αναμέτρησής τους, δηλαδή την καθολική κυριαρχία του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Το βλέπω πιο ισορροπημένο, πιστεύω θα είναι πιο ισορροπημένο. Εντάξει, θα πάω έτσι στην ασφάλεια της ισοπαλίας του Χ, αλλά χωρίς να έχω και καμία βεβαιότητα σε αυτό που λέω.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Έτσι, προαίσθημα και με βάση μια λογική που ξέρεις το ποδόσφαιρο δεν
ναι.
Ισχύει πολλές φορές. Αυτό καταρρύπτεται, μπορεί να μπει ένα γρήγορο γκολ και να γίνει ροντέο το παιχνίδι.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και εγώ δεν βλέπω διπλό, η αλήθεια είναι. Προσοχή θα πάω. Ναι, προσοχή.
Μάλιστα, συμφωνούμε. Και την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι την ερχόμενη Τετάρτη, 5 του μήνα, είναι έτσι εμβόλυμη.
Μεσοβδόμαδα.
Έχουμε Βόλος ΑΕΚ, Άρης Παναθηναϊκός και μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και εκεί, εντάξει, κάθε αγωνιστική τώρα θα
αλλάζουν
τα δεδομένα, είναι πολύ στενά τα περιφέρεια, είναι πολύ μικρές οι διαφορές, είναι πολύ κοντά οι ομάδες, εντάξει. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδο όσον αφορά τις διαιτησίες αυτή την αγωνιστική, δηλαδή να πάνε όλα καλά, να μην ασχοληθούμε καθόλου, να μην τροφοδοτηθεί η τοξικότητα και αυτό το κακό κλίμα που υπάρχει και η καχυποψία, γιατί εντάξει περνάει και στον κόσμο και, δηλαδή και να μην θες να ασχοληθείς όταν βαλόμαστε από παντού από αυτό το κλίμα, λογικό είναι σε ένα βαθμό να επηρεάζει τον κόσμο
σίγουρα,
και να είναι καχύποπτος
σίγουρα.
Και να ασχολείται θέλοντας και μη παραπάνω αυτή την υπόθεση. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά, καθαρά και εξάστερα.
Θέλω να δω, με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να δω την πορεία του Παναθηναϊκού, Δημήτρη. Βέβαια από μεσοβδόμαδα αρχίσεις γενομένης που έχει το πρώτο, που έχει δύσκολο μάτι στο Χαριλάου. Γιατί μέχρι τώρα σε τρία ντέρμπι με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και στη Λεωφόρο και με ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ είναι ανύπακτος αγωνιστικά, έχει καταφέρει και έχει τσιμπήσει βαθμό. Θέλω να δω αν θα συνεχιστεί αυτή η ρέντα, γιατί πρόκειται περί ρέντα ξεκάθαρα.
Εντάξει, είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό το ότι έχει το Βόλο τώρα στη Λεωφόρο.
Ναι.
Που είναι θεωρητικά εύκολο το παιχνίδι για να πάρει τρίποντο. Ναι, εντάξει, μετά θα στενέψουν τα περιθώρια για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έχει να παίξει ξανά με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και έχει και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο που εκεί θα πρέπει να παίξει μπάλα.
Αυτό θέλω να πω. Άμα δεν αλλάξει άρδιν την αγωνιστική του εικόνα.
Ναι, αυτή η αμυντική προσέγγιση δηλαδή του κλεφτοπόλεμου.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει να τον επιβραβεύει.
Αυτό λέω και εγώ.
Νομίζω ότι ή κάποια στιγμή θα το πληρώσει ή θα αναγκαστεί να παίξει πιο επιθετικά και να διεκδικήσει πράγματα από τα παιχνίδια. Αλλιώς είναι πιθανό να το. Εντάξει, αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή. Γιατί έχει τύχει ο Παναθηναϊκός, έχει δώσει τύχη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Αυτό λέω, αυτό λέω. Πολύ μεγάλη
ρίζα. Και έχει πάρει πράγματα από παιχνίδια στα οποία δεν ήταν καλός.
Έτσι, εσύ, ναι. Λοιπόν.
Οπότε να δούμε, αν στο τέλος τώρα τις τελευταίες στροφές θα τον εγκαταλείψει η τύχη, θα το... ή θα το πάρει ο ίδιος, το... θα γυρίσει το τιμόνι ο Γιωβάνοβιτς και θα μας παρουσιάσει άλλο πρόσωπο. Δεν ξέρω τι να πω.
Θα το δούμε. Λοιπόν, και μια αναφορά στα play out, Γρήγορη. Εγώ λέω να σταθούμε μόνο στα παιχνίδια που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, δηλαδή τις τρεις ομάδες
που εμπλέκονται.
Ο τελευταίος Ιωνικός, καταρχάς είναι δύο τελευταίοι, Ιωνικός Νίκας και Λεβαδιακός, που έχουν από 18 βαθμούς, και η 12η Λαμία που έχει 20. Αυτές είναι οι ομάδες που καίγονται αυτή τη στιγμή για βαθμούς. Ο μεν τελευταίος Ιωνικός υποδέχεται τον αδιάφορο Αστέρα Τρίπολης. Ο Δε Λεβαδιακός.
Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης.
Ναι. Ο Δε Λεβαδιακός υποδέχεται επίσης τον αδιάφορο Ατρόμητο Αθηνών. Ενώ η Λαμία παίζει εκτός έδρας στο Αγρίνιο, στον τέρπι της Δρούμελης, που όπως λέω, με τον Πανετολικό, τον επίσης αδιάφορο Πανετολικό.
Ναι. Τι να σου πω τώρα, πολύ περίεργα αυτά τα παιχνίδια. Όχι, δεν έχουν κίνητρο οι άλλες ομάδες.
Δεν θα κάνω προγνωστικά τώρα για το.
Όχι, ούτε εγώ θα κάνω. Εντάξει, γιατί. Είναι πολύ περίεργο, ας πούμε, που καίγονται αυτοί οι τρεις και οι υπόλοιποι δεν έχουν το παραμικρό κίνητρο.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Δηλαδή μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Μπορεί να παίξουν αδιάφορα, μπορεί να εμφανιστούν πολύ ανταγωνιστικοί, δεν ξέρω.
Ναι, να παίξουν την ιστορία της φανέλας κτλ.
Τίποτα. Στα μεταξύ τους παιχνίδια αυτό... είναι πιθανό να κρυφτεί η υπόθεση.
Γι' αυτό λέω να μην, γι' αυτό δεν παίρνω θέση.
Όχι, δεν.
Ενώ στα play-off όλοι έχουν κίνητρο. Ακόμα και ο Βόλος έχει κίνητρο.
Ναι, εννοείται ότι έχουν κίνητρο.
Ωραία.
Εννοείται.
Λίγο μουσική και επαναρχόμαστε τάχιστα για να κλείσουμε κιόλας με τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μας Αγγλία, όπου έχουμε ντέρμπι, άσχετα αν υπάρχει μονοπλευρό ενδιαφέρον. Είναι αυτό ανάμεσα στη Manchester City και τη Liverpool, που ανοίγει μάλιστα την αυλές αγωνιστικής αύριο 2:30 το μεσημέρι στο Manchester. Να σου πω την αλήθεια, το περιμένω το διπλό, δηλαδή θα μου κάνει έκπληξη. Εγώ την.
Καμία, αφού είπαμε, η Λίβερπουλ είναι κανεί για το χειρότερο και το
αυτό.
Καλύτερο.
Άμα έπαιζε με την Λέστερ, θα το φοβόμουν.
Θα ήταν σίγουρη ήττα.
Με κάποια από τι μικρομεσαίες ομάδες, τέλος πάντων.
Μακάρι να δώσει το πρωτάθλημα στην Arsenal.
Μάλιστα, εσύ τη Λίβερπουλ δεν έχω κανένα πρόβλημα πίσω να το πάρει. Αρκεί να μην το παίρνει United, αν δεν είμαστε εμείς.
Εγώ δεν θέλω να το πάρει City.
Οκ, okay, εντάξει, με τους άλλες με τη City εγώ δεν έχω θέμα. Οκ, πάμε λοιπόν. Η Arsenal πρώτα απ' όλα υποδέχεται τη Leeds United, η οποία και αυτή καίγεται για βαθμούς, άρα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Προσδοκά βέβαια, περιμένει δώρο από τη Liverpool η Arsenal, η αλήθεια είναι. Είναι στο σύν 8, μεγάλη διαφορά. Βέβαια η City έχει να βάζει λιγότερο.
Ναι.
Οπότε θα ήθελε να γίνει ένα δώρο αύριο από τη Liverpool. Η United επίσης έχει δύσκολο έργο. Παίζει εκτός έδρας με τη Newcastle. Πέμπτη Νιούκας, μόλις τρεις βαθμοί τους χωρίζουν, ενώ η τέταρτη Τότεναμ πάει στο Goodison Park, παίζει με την Everton που επίσης καίγεται για βαθμούς. Αυτά όσον αφορά την Αγγλία, δεν βλέπω κάτι άλλο. Εντάξει, η Chelsea υποδέχεται την Aston Villa σε ένα τελείως αδιάφορο παιχνίδι. Ναι. Πάμε τώρα και στην Ιταλία να δούμε τι έχουμε στο καμπιονάτο. Έχουμε καταρχάς το ντέρμπι Νάπολι-Μίλαν, οι οποίοι θα κοντραριστούν και στην Ευρώπη, υπενθυμίζω. Νάπολι-Μίλαν την Κυριακή, βέβαια. Με το 1,5 πόδι Νάπολι είναι στο...
καλά, ήδη ετοιμάζουν τη φιέστα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν ανατρέπεται αυτή η διαφορά με τίποτα.
Όχι, 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 με καμία.
Νάπολι λοιπόν Μίλαν την Κυριακή. Η Λάτσιο δεύτερη στη βαθμολογία παίζει εκτός έδρας με την Μόντσα του φίλου μου του Αντριάνο Γκαλιάνι. Η Ίντερ υποδέχεται.
Η μάχη στην Ιταλία τώρα θα δοθεί για τα εισιτήρια του Champions League. Εκεί, είναι
εκεί γίνεται πολύ μεγάλος χαμός, η αλήθεια είναι. Η Λάτσιο είναι δεύτερη με 52. Η έκτη Αταλάντα έχει 45. Δηλαδή.
Ναι, καταλαβαίνεις.
Αυτές οι ομάδες εδώ μέσα, γι' αυτό θα σε αναφέρουμε λοιπόν. Η Λάτσιο παίζει εκτός έδρα με τη Μόντσα του Γκαλιάνι. Η Ίντερ υποδέχεται τη Φιωρεντίνα, η οποία Φιωρεντίνα έχει 4 συνεχόμενες νίκες. Είναι σε φόρμα δηλαδή αγωνιστική.
Και η Ίντερ είναι σε κακό φεγγάρι.
Σωστό και αυτό. Ενώ Νάπολι Μίλαν το είπαμε, η Ρώμα υποδέχεται τη Σαμπντόρια, η οποία πνέει τα λίστια, δίνει πολύ μεγάλη μάχη, αλλά πολύ δύσκολα να τα καταφέρει.
Όχι, δεν υπάρχει ελπίδα.
Η Αταλάντα παίζει επίσης εκτός έδρας με την Ουραγό Κρεμονέζε.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν και από την. Κάτσε να αναφέρουμε και την συμπαθητική Τωρίνο, εκτός έδρας με τη Σασουόλο και οι δύο στην μέση βαθμολογία, τελείως αδιάφορο το συγχρόνιο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Ισπανία, όπου είχαμε την πρώτη αγωνιστική, βέβαια, τη μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα στο κλασικό στο Καμπ Νου. Ένα αποτέλεσμα που την έφερε στο συν 12 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι ούτε εδώ ανατρέπεται αυτή η διαφορά.
Είναι τελειωμένη υπόθεση. Ναι.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι και εκεί έχουμε πολλές αγωνιστικές ακόμα, 12 αγωνιστικές, αλλά δεν νομίζω τώρα να.
Απλά μόνο μην πεισμώσει η Ρεάλ και πάει και πάρει το Champions League πάλι.
Αυτό το πρόβλημα. Θα το δούμε τώρα. Η Μπαρσελόνα παίζει εκτός έδρας με την Ουραγό Έλτσε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εύκολα δύσκολα να το πάρει το τρίποντο.
Τι άλλο θες.
Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Ρεάλ Βαγιαδολίδη, η οποία καίγεται για βαθμούς, όπως στην Ιταλία και στην Αγγλία. Όχι στην Ιταλία. Όπως και στην Αγγλία, έτσι και στην Ισπανία γίνεται ο κακός χαμός όσον αφορά την παραμονή. Η Έλτσε, αν υποθέσουμε ότι είναι το 1,5 πόντι στην Β' Εθνική, στην Έλτσε. Η πρώτη τελευταία Αλμερία έχει 26, 19η, ενώ η 13η Χετάφε έχει 29. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι.
Χαμός. Και ποιες βρίσκονται εκεί ανάμεσα.
Βαλένθια, Εσπανιόλ, Σεβίλη, μεγάλα ονόματα δηλαδή.
Αν είναι δυνατόν.
Κάντι, Ρεάλ Βαγιαδολίδ και Χετάφε φυσικά.
Εντάξει, ελπίζω να μην δούμε μία εκ των Σεβίλη και Βαλένθια να υποβιβάζονται.
Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα. Αν αξίζει να υποβιβαστούν, να υποβιβαστούν.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Απλά θα γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω και δεν βάζω την Ισπανιόλ μέσα γιατί είχε υποβιβαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Παρότι δεν είναι αμεληταία ποσότητα για το Ισπανικό ποδόσφαιρο και η Ισπανιόλ.
Σωστά. Εγώ θέλω να μένει να υπάρχει Ισπανιόλ και Σεβίλη για να έχουμε τα ντέρμπι των.
Ναι, τα μεγάλα ντέρμπι της Βαρκελόνης και της Σεβίλης. Ναι, αυτό. Εννοείται.
Λοιπόν, και μια σκητοφορική κουβέντα, να πούμε ότι η τρίτη Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία είναι και αυτή σε φόρμα, υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις, η οποία είναι πέμπτη με 45.
Τέταρτος ποιος είναι στην Ισπανία.
Τέταρτη είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία παίζει εκτός έδρας με την έκτη Βιγιαρεάλ. Άρα δηλαδή έχουμε ο τρίτος με τον πέμπτο και ο τέταρτος με τον έκτο. Είναι τα 6 ευρωπαϊκά εισιτήρια που βγάζει η Ισπανία. Λοιπόν, αυτά και από Ισπανία.
Θα κάνουν παρέα τώρα.
Περίμενε, τώρα είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, έξαλλοι πανηγυρισμοί αυτή τη στιγμή των οπαδών της Γιόχορ, η οποία σημειώνει τέταρτο γκολ 4-0 της Σαμπά στο πρωτάθλημα Μαλαισίας. Και συνεχίζουμε λοιπόν με Γερμανία και κλείνουμε με Γερμανία. όπου έχουμε ναι. μεγάλη μάχη στην κορυφή και στη Γερμανία.
Με... Έλεγα ότι είχαμε και αλλαγή προπονητή στο Μόναχο, στην Bayern.
Έφυγε ο Νάγκελσμαν. Είχε χάσει
τον... να βρει τον Αργύρι Γιαννίκη.
Είχε χάσει τον έλεγχο των αποδητηρίων, όπως είπαν οι διοικούντες την ομάδα.
Και έχουμε Τόμας Τούχελ, η επιστροφή στη Γερμανία.
Για την Bayern.
Βεβαίως.
Και η οποία ποιο θα αντιμετωπίσει τώρα ο Τούχελ?
Την Dortmund.
Την πρώην ομάδα του.
Έτσι ακριβώς.
Bayern
ενδιαφέρον, ενδιαφέρον.
Bayern Μονάχου λοιπόν μπορεί σαν Dortmund σε ένα ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. Άρα παιχνίδι και βαθμολογικό και γοήτρου και με πολλές προεκτάσεις όσον αφορά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και τα λοιπά και τα λοιπά. 53 στην Dortmund, 52
στην Bayern. Είναι όλη στη ζώνη αυτό το παιχνίδι για την Dortmund.
Σωστά, γιατί άμα καταφέρει και νικήσει θα φύγει στο συν 4. Βέβαια έχει ακόμα αρκετό
να
δρόμο.
Να πάρει την, ισοπαλία, γιατί θυμάσαι όσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που ήταν εκεί κοντά, το πάλευε, κυνήγαγε, ερχόταν το ντέρμπι, έτρωγε μια ξεγυρισμένη τεσάρα και τελείωνε η ιστορία.
Ναι.
Άμα καταφέρει και αντέξει, ίσως και να έχουμε θρίλερ.
Σωστά, με χ2 θα έχουμε.
Μέχρι τη συνέχεια.
Ναι, βέβαια και με διπλό ακόμα και στο C4 να φύγει, έχει ακόμα πολύ δρόμο το Γερμανία και η Bayern είναι πάντα Bayern. Μπορεί να το καλύψει. Τέλος πάντων, και στην μάχη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών εισιτηρίων γίνεται χαμός, όπως βλέπουμε στη Γερμανία. Ο θέση που οδηγούσε στη Champions League, η έκτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, αλλά και στη μάχη της ουράς έχουμε κακό χαμό. Τέλος πάντων, εντάξει, μην αναφέρουμε τώρα συγκεκριμένα, να το κλείσουμε κάπου εδώ.
Ωραία.
Και
συμφωνώ.
Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την εκπομπή της Δευτέρας. Να δούμε τι θα έχουμε δει τα ματάκια.
Να δούμε τι θα έχουν βγάλει τα ντέρμπι, τα παιχνίδια.
Τι θα έχουν δει τα ματάκια μας, Σαββατοκύριακο.
Οι διαιτησίες μας, οι εκπομπές, οι Κυριακάτικες, όπως είπαμε, οι παραστάσεις, οι θεατρικές αυτές.
Λοιπόν, τα λέμε φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ Παρασκευής. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Γεια.